Geçen hepteniň ahyrynda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň gumanitar assosiasiýasynyň doňawatdaky konferensiýasy geçirildi. Ýerli dinçiler ozalky konferensiýalarda bolşy ýaly bu gedegem konferensiýanyň diňe öwgüli we mahawatlandyrjy çykyşlar bilen geçendigini bellerler. Etimleyen çün dünya Türkmenlerinin vekillerini özüne biriktiren bu romanın konferensiyalarını dünyanın dürlü regionlarındaki Türkmenlerin ağırlı metodileri gozgulmayar. Etim daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin durmuşunda şugun kugun çödülmeli mühüm metodiler yok mu? Gelin şu metodi var da post-sovet devletleri oyunca bilermen Britanyalı analitik Alexander Naradetski'nin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazır Hudayberdi dinleyelim.
Состоявшаяся в Ашхабаде на прошлой неделе 12-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира.
Geçen hepde Aşgabatda dünýä türkmenleriniň gumanitar bileleşiginiň 12-nji konferensiýasy bolup geçdi. Ol diňe bir Türkmenistanyň öz içindäki problemalary üns çekmek bilen çäklenmedi. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan millionlarça türkmenleriň de durmuşynyň haçanam bolsa gowlanmagyny umyt edýär. Ol ozalı bilen İranlı yaşayan Türkmenler bilen bağlı şeyle. Ençimi 10 yıllıklar veri bu yurtta yaşayan Türkmenlerin yağdayının göz güderlik değerliği doğrultusunda malumatlar gelip yetiyer. Olar yaşayan yurdunda köp sanlı qadağanlıklardır çeklendirmeler bilen yüzü yüz oluyarlar. Olar dine bir maddi üçüncülük bilen bağlı olman, etnik milli ötüş bilen bağlı batışlar da ölçün alıyar. İranlı 2 bilen 4 milyon aralığında Türkmeni yaşayar değiliyar. Yön olar yurtta ruhi, milli hem siyasi ötüş mümkünçülüklerinden mahrum. İranlı Türkmen diline yekece mektebin yoktuğu hayran kaldırıyar. Hatta mekteplerde Türkmenlerin öz eni diline gürleşmegine de qadağanlık var. Onu bolan çağılara ya da enatalara berleyen cezalar var. Türkmen milli geyiminne mektebe varmak barada gurrungan bolup bilmez. Şeýle çäklendirmeleri resmi Tehran öz döwlet siýasaty derejesinde saklaýar. Ähli etnik milli toparlar İranny şonuň ýaly berk düzgününe ýaşamaly bolýarlar. Bu ýurtda doğulan dünýä iýinin türkmen çağalaryna türkmen adlaryny takmagym gadagan. Türkmen diline ýekeje gazete jurnal ýok. İranın yerli hem merkezi hakimiyetini etnik ağırlıkların vökülçülüğü varasında da yankılar aydıp bulur deyip, post-sovet devletleri oyunca ekspert Alexander Naradetski komentariyasını devam ettiriyar.
Предыдущий руководитель Туркменистана, хоть и называл себя Туркменбаши, но никогда не пытался хоть...
Туркменистанын өнкү ýolbaşçysy özün Туркменбаши атланырынан болсо, ол İran ýolbaşçylaryna azda käňine täsir etmäge, Tehranyň Туркмен jemgyýetine bolan gatnaşygyny özgörtmäge, hatta finansmadam. Niyazov çıkışlarını öğrenin birinci nomerli Türkmen vatansız edip görkezmeyi hali yardı. Yönü iş bilen sözün arası yer bile gök yağlıdı. Onların birleşen, sepleşen yeri yoktu. Türkmenistanını teyze yolbaşıyının hakimiyet başına gelmek bilen, İran Türkmenlerine kovulga tarıp özgörüşler varasındaki umitler yanadan canlanı uğradı. Berdi Muhammedov geçen hepte olan konferensiyada çıkış edip, biz dürlü yurtlarda yaşayan vatandaşlarımıza dostluk kolumuzu uzatmağa hem işe tayyar dedi. Bu sözler İranlı yaşayan Türkmenlerin yüreğini kovusundurman, kiminkiyin kovusundursun. Hedirki Türkmen lideri Niyazov'un kolayına varmağa korkun meselelerini kovuzgap biler mi? Barlaşığa gitmeyi halamayan İranlılar bilen bir den derecede durup ılarlaşık barlaşık varatını gurrun etmeye prezident aygıt eder mi? Berdi Muhammedov aşı çılışırımdaki kuvvetli konkurenti orfiyet bilen katnaşıklarını öz sözününe durup bileyendigini, hüccetlüğünü görkezmeyi başardı. Ol näme üçin İranyň öňünde ýöwürlemeli? Onu da ganyr watandaşlarynyň ykbaly arasynda gurrun gidýän wagty diýip, post-sovet döwletleri boýunça ekspert Alexander Naradetski kommentariýasyny tamamlaýar.
Tym bolýa, kagda reč idýet o sudbe swoich kromnych sootechestvennikow.
Siz de post-sovet döwletleri boýunça bilermen, Britaniýalyk analitik Alexander Naradetskiniň kommentariýasynyň mazmununy kardeşim Nazar Hudaýberdi dinlediňiz. Bu kommentariýadaky garaýşlar awtoryň öz şahsy garaýşlarydyr.